Sveiki, čia žinių radijos eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lapkričio 19 tarptautinė vyrų diena. Šiandien, nežinia, džiaugtis dėl to ar verkti. Ko? Kol kas mūsų šalyje vyrams ne pačios geriausios dienos. Anksti miršta, daug geria, patiria nemažai streso ir dar jiems neleidžiama verkti. Taigi apie tai šiandien ir pasišnekėsime, ką reiškia tarptautinė vyrų diena, reikia Lietuvos vyrus užjausti ar kažkaip su jais kitaip elgtis. Tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien pas mus laidoje Linas Lušnys, psichiatras, Seimo narys. Sveiki, Linai.
Labą dieną.
Ir Darius Ražauskas, psichologas, santykių ekspertas. Sveiki, Dariu.
Sveiki.
Tai, Linai, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jeigu kažkas padarė vyrų dieną, vadinasi, jos reikia taip išeitų, ar ne?
Nu, man tų dienų visokių gali, man atrodo, ir visokių šuniukų gyvūnėlių dienų yra, ir viena iš jų yra ir vyrų diena. Tai ar reikia, ar nereikia, bet matyt, kažkam jos reikėjo labai pažymėti, kad jie tokie egzistuoja. Ir aš tiesą sakant, nustebau, kai paskambinote man ir sakot, vyrų tema, vyrų dienai reikės kalbėtis apie vyrus. Tai imi labai smegenys ima galvoti, ką apie juos turiu pasakyti ir kuo ta diena ypatinga, kuo tas vyras jau toks kitoks nuo moters pradė mintyse segreguoti. Aha, vyras, tai reiškia, jis kitoks kažkuo ypatingesnis negu moteris, taip, biologiškai skiriamės. Ir pagal genus, ir pagal viską, bet visa kita, tai tikrai imi savo smegenyse užsiimti segregaciją. Tai gal turbūt kažkam to reikia labai.
Nes, jeigu ten, bet mėgstagi pas jūs politikoje Seime sakyti, kad, reiškia, ten Dievas sukūrė, ypač kai eina apie partnerystės įstatymą, kokie nors reikalai tenai, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir taip toliau ir pradedi galvoti, aha, bet jeigu rėmiesi ten tam tikrą Biblijos dalykais, tai pradžioj sukūrė vyrą, paskui kažkaip šonkaulio išlaužė moterį. Ne, iš tai vietoj, tai tarsi turėtų būti vyras, na, pirma pradiškesnis ir tobulesnis, jeigu taip jau.
Na, aš savo lyčiai, ties sakant, Raigardai, nesu labai mielas ir malonus ir nekartą esu tą pasisakęs. Mano praktika, mano darbas iki Seimo nario. Kaip Seimo narys, netgi sakyčiau, aš Seime turbūt matau labiau to lygų, nes ten tokių dalykų jau nebepasitaiko, kur smurtas, ten agresija, taip yra vyrai rėkaujantys, nors ir Seime galima būtų apie tai kalbėti. Bet šiaip aš nesu labai švelnus, aš dažniau galiu pasakyti, ko gero, aš buvau tokiam momente, kada aš sakydavau, aš kartais netgi gėdijuos esas vyras. Nu, žiauriai, skamba atrodo, bet kodėl? Todėl, kad emociškai mes kažkaip tai, nu, bijome kažkokių tai emocijų, kažką tai norime visi įrodyti. Ir moterys, ir moterų yra tokių, bet jos rečiau. Ir per tą švelnumą, per tą tokį gebėjimą daugiau jausti, natūraliai jausti. Pas mus jisai yra, mes vyrai turim išmokti jausti, mes turim nuolat mokytis ir nepaleisti šito. Jeigu mes to nedarom, tai mes tampam tokiais stuobreis, neempatiškais ir pakankamai, nu, netgi sakyčiau, kartais agresyviais. Ir tų agresorių yra daugiau. Nu, vien ką reiškia vyrai, kai kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, šeimose, nu taip sako, moterys irgi smurtauja. Taip, tokiu atveju yra. 10-15%.
Aktyviai, kur smurtauja, kur
jau
su kočėlu.
Kur jau su kočėlu, teisingai. Čia jau kur su kočėlu, kur vyra jau kočiek, jau jos užėmė tokią poziciją. Bet tai yra, nu, virš 80% smurtautojai vyrai. Kodėl? Kas tai yra? Iš kur visa tai? Ir tai yra senos istorijos, kaip gražiai sakėte, Raigardai, kad gaunasi, kadangi vyras pirmą pradės, tai kažkas tai tą pirmą pradžio vyro liniją pasiima ir aš didesnis, aš tvirtesnis ir, taip sakant, tu esi mano šonkaulis ir tu turi man paklusti. Tai, nu, šita teorija jau turėtų būti stipriai pasislinkus, bet deja Lietuvoj, ne tik Lietuvoj, atvirai pasakius, ko gero čia visame pasaulyje, vis dar vyrai dominuoja ir dominuoja negerąją prasme. Aš visai neverkčiau, jeigu jie dominuotų gerąją prasme. Nu, tu užimi pozicijas dėl to, kad tu išmintingas, kad tu esi protingas, kad tu jautrus, kad dar kažkos tuos dalykus. Ne, dominuoji dėl to, kad tu esi vyras, dominuoji dėl to, kad ta moteris, jinai yra nu, kažkokia tai kitos kategorijos, silpnesnės, kažkoks, netgi kartais, kai kuriuose šalyse, tai ypač kai skaitai visokias knygas ir po šiai dienai, tai moteris yra daugiau gyvūnas, a vyras tai jau žmogus. Vat.
Ta, žemaitė pirmą reikėtų išimti iš reiškia iš mokymo kursą. Nes ten labai pavyzdingai ne,
tai
parodyta,
iš tiesų galbūt nereikia taip dramatizuoti, aš nenoriu taip liūdnai kalbėti, manau, kad keičiamės ir tas pamažu keičiasi ir ypač tas man smagu, kad mes einam to europiniu keliu ir tas Europa ir visa ta civilizacija eina tuos tolygumus bando išlyginti, bet aš įsivaizduoju, kad tokie, kad mes tapsime, taip sakant, emociškai labai išmintingi kaip vyrai. Tai dar turės praeiti ir gal ir šimtmetis.
Dariau, problemos su vyrais vis dėlto yra tam tikras...
Problemos.
Problemos. Ne tokie tobuli, kaip norėtųsi būti.
Bet, Raigardai, šventė, tai galvoju, nu, pasidžiaukim kažko.
Pakelkim.
Noriu pratęsti kolegos mintį ir pasidžiaug tuo, kad nežinau, bent jau mano pažįstamų dirbančių vat, su žmonių, sakykim, ypač vyrų, tarkim, ta psichologinė tokia sveikata tarpė vis pasigirsta tokių minčių, kad iš tikrųjų mes vakarėjam ir vis daugiau vyrų, kaip vat, turi savo ten patikimą automechaniką, turi savo patikimą draugą, ten daktarą, chirurgą, turi savo patikimą teisininką, jeigu kažkokias aukštesnės pareigas užimi. Tai lygiai taip pat jau tampa suvokimo dalimi, kad reikia turėti ir higieniniai sveikatai palaikyti kažkokį tai psichoterapeutą ar psichologą ar draugą psichiatrą. Nu, nebūtinai draugą, pas draugą gydytis nieks nepatarė, bet mes jau einam tuo keliu kaip nebegėda. Ir po truputį nusiemam, atrodo, iš lėto tai vyksta ta sovietinė trauma, kad, na, daktarai, psichologai, psichiatrai visi buvo skirti susidoroti su rezistencija, pasodinti tave ten už netokias mintis ar panašiai. Tos traumas atrodo vis mažėja, nes vakaruose yra normalu kalbėtis apie savo trūkumus, apie savo minusus, apie griūvančius santykius. Lietuvoje labai dažnai, kai aš išgirstu iš pažįstamo žmonių, mes skiriame, sakau, o kur ėjot, pas ką kalbėjotės, ar buvot kažkokioj mediacijoje, ar buvot pas psichologą, pas psichoterapeutą, kažkur kažką darėt, dalis atsako, kad ne. Ir tada, nu, tai atrodo gaila, nes, nu, tema šiandien vyrai, ar ne, ir va, labai daug Lietuvoj jaunų vyrų, berniukų jau auga be tėčio.
Nu, taip pat mums reikėtų išsiaiškinti, ar yra ką švęsti, tiesą sakant, nes problema kažkaip, tas patriarchatas, kuris, matyt, visuotinis yra pasaulyje, labai, nu, nežinau, valstybės, kur ten matriarchatas būtų, tiesą sakant, ten kitos dar religinės bendruomenės, kurios ten, sakykime, išpažįsta kitas religijos, dar rimčiau patriarchališkai gyvena. Tiesą sakant, mūsų katalikiškas pasaulis, jisai tarp kitko irgi patriarchalinis yra. Tai šitoje vietoje klausimas, ar vat, esant tokiai struktūrai pasaulio, mes kažkaip užleisim moterims vietą, o patys ne visur susitvarkom, vyrai. Ir nereikia visur susitvarkyti greičiausiai. Tai kodėl taip? Ar mes esam tokia gaujos nariai, kur sako, nu, vyriška kompanija ir viskas. Ir čia viskas nuspręsta yra. Nežiūrinti tai, kad vadovauji.
Užleisti gal ne. Aš nežinau, ar užleisim tą vietą. Mūsų turbūt irgi, nu, vėl absoliutinimas yra labai sudėtingas toks dalykas. Ne visi užleidžia, ne visi nusileidžia. Nei, kaip sakau, nei aš ketinu nusileisti savo žmonai, nei jinai, bet gerai tai, kad jinai niekada nenusileis ir man. Tai čia va tas abipusės. Mes turėsime rasti susitarimą. Aš net nevadinu tai kompromisu, nes aš visada kompromisas man yra blogas veiksmas. Mes turim susitarti, rasti bendrą kažkokį tai sutarimą, nes aš žinau, kad ten yra asmenybė ir aš nepieščias, kaip aš sakau. Tai dabar ieškokim, kur tas takelis, kur abiems būtų gerai. Tai yra vienas sudėtingiausių dalykų. Ir šitoj vietoj, kai mes ateinam į tą civilizuotą pasaulį, ir mes pradedam sakyti, kad mes turime gerbti ir tą patriarchatą savo truputėlį pastumti, vyrai iš tiesų pralaimi. Vyrai pralaimi dėl tos emocinės šiltosios dalies, nes jie patys pasiduoda gražiems žodžiams, kaip sakau, moka nupirkti akis mūsų, gražią aprangą ir visą kitą, ir mes patys kartais užleidžiam. Gerai, tai blogai nevertinu. Tai yra elgsena tam tikra, kuri, nu, jinai yra tokia. Ir dar vienas dalykas, aš manau, kad moterų išsilavinimas kol kas tikrai civilizuotam, šitam, imkime tą vakarietišką pasaulį, tame, kame mes jau ir esame, kodėl tas atrodo, kad kažkur tai stumia, niekur nestumia. Išsilavinimo tas votumas arba tas imtis, jeigu anksčiau moterys mažiau eidavo į universitetus, mažiau būdavo aukštajam moksle, mažiau mokslų daktarų būdavo, tai dabar visiškai einant šituo keliu jau praktiškai darosi vienodai. Ir tai dar ne vienodai. Tai įsivaizduokit, kad mes dar tik tai, nu gal jau sauskelnes išaugom ir tai dar kartais galėčiau suabejoti, bet mes link šito judame pasaulyje, nu gal 50 metų tik tai. Aš nežinau, pagalvokim apie tai, kad 50-tieji metai dar pilnai rasistiniai įstatymai Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra apie 50-60 metus, kai aš ir jūs maždaug tuo gimimo momentu tik tai nuimami pirmą kartą rasistiniai įstatymai. Tuo pačiu ten dar egzistuoja ir tas moterų, sakysim, nu, pastumės tas patriarchatas, moteris tai negali vos dalyvauti politiką, anokia čia politikė. Tai reikia įsivaizduoti, mes gyvenam 1000, 2000 metų, 3000 metų patriarchate ir staiga 50 metų pastarausius mes bandome kažką tai pakeisti. Tai šitas pokytis vyksta dramatiškas. Nu, tai kai kam turbūt iš vyrų tai yra širdasopė, gal ir infarktus gauna dėl to, bet nieko nepadarysi. Nu, tai tvarkykis ne tą dalį, kaip aš sakau, nežiūrėk.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Tarptautinė vyrų diena šiandien, reikia Lietuvos vyrus užjausti dėl ko nors, gal taip, nes iš tikrųjų, kai kada mes girdime, kad vyrai, nu, kaip, jeigu statistika, tai gyvena trumpiau kokių 10 metų už moteris, geria vis dar nemažai, streso daug visokio patiria ir taip toliau, ir dar tokia kultūra mūsų, kad na, maždaug vyrai neverkia, čia visi sako, ir nereikia. Tai nu, kaip ir komforto mažai labai. Vat, Linas Lušnys, psichiatras, Seimo narys, Darius Ražauskas, psichologas, santykių ekspertas šiandien mūsų laida. Tai Dariau, kam yra tyrimai įvairiausia, ar ne, kuriuos jūs irgi matėte, turbūt studijavote, visą kitą ir ką jie pasakoja?
Apie ką?
Apie vyrus.
Apie vyrus yra begalė įdomių tyrimų. Na, čia kolega dar prieš tai minėjo tą apie išsilavinimą, kad vat, ir kuo aš labai džiaugiuosi, kad daugelį vakarų valstybių pagaliau moteris pasivijo. Aš netgi mačiau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose paėmus ten visus tuos pagrindinius jų universitetus jau 60% bendrai visų yra moteris, tai 40 vyrai. Tai jau mačiau profesorius, kurie šaukė
Mes Lietuvoje turime
Mes jau nebebalansuojam, mes jeigu tendencija toliau išliks, tai dar 20-30 metų ir turėsim pradėti kalbėti, kad kažką labai stipriai reikia daryti, nes nu, jeigu bus 20% aukštosiose vyrų ir 80 moterų, mes turėsim realią kažkokią. Bet čia dar tik ateitis. Ką dabar galima įdomesnio apie tos vyrus papasakoti?
Gerai, iš tikrųjų, kiek vat, vyrai jūsų akimis, čia mes kalbam, kad iš tikrųjų dar dominuoja daug kur, dar kad patriarchalinis dalykas ir daug kas genetikoje, ką turbūt užkoduota, nes Linas irgi nuo amžinųjų čia matome, kad iš tikrųjų kariavimai nuo jėgos panaudojimo dar senais į santykos laikais iki dabar vis išlieka tos pozicijos ir nelabai noriu užleidinėti sakykime, balsavimo teisės net Europoje turbūt ne per seniausiai kai kuriuose valstybėse suteikia moterim. Tai šitoj vietoj vyrai matyt saugo savo tam tikrą realą, savo gaują, tam tikrą solidarumo principus ir
ne, bijo solidarumo užleisti. Nesu girdėjęs, kad tarp vyrų ten labai dideli principai būtų atrasti tyrimų, bet ką galima pasakyti, kodėl vyrai užima tas pozicijas. Nu tai pirmiausia, vyrai negimdo vaikų, čia akivaizdu, mažiau iškrenta iš darbo rinkos, juos mažiau augina. Bet kitas dalykas, kas yra esminis, tai pasirinkimai. Vyrai dažniau renkasi arti, vyrai dažniau renkasi profesiją, kuri jiem mažiau patinka, numeta kažkokius hobius ir daugiau valandų dirba iki išprotėjimo, iki išsekimo, nueina į darboholizmą ir taip toliau.
Moteris, dėl to, kad ten daugiau moka.
būtent dėl pinigų, kad aprūpinti šeimą,
o save. O tai yra vėl visuomenės spaudimas, kad vyras turi partemti pinigų.
Ne visada visuomenės spaudimas, tai dažnai jo ir vidinis pasirinkimas. Mes dažnai viską ant visuomenės visus šunis pakariam. Čia ne tik visuomenė, vyrai moka ir patys pasirinkti. Esmė, kad moteris irgi pačios dažniau pasirenka malonesnę veiklą, kurioje galbūt kartais pagal širdį, kurioje galbūt uždirbs mažiau ir tada sako, o žiūrėkit, koks ten atlyginimų skirtumas ar dar kažkas. Pažiūrėkim darbo valandas, sudėkim darbo valandas, sudėkim viršvalandžius, tada iškesnis pasimato žemėlapis, vyrai daugiau dirba viršvalandžių ir labiau nori jos dirbti ir labiau dėl jų kovoja. Gal tada ir natūralu, kad ilgesnė įsikoja ten kažkur aukščiau palipa. Vėlgi, tie dalykai po biškį keičiasi, bet iš esmės yra taip, kad vyrai mėgsta labiau rinktis ten.
Tai tik namie nebūt, nu tai čia taip.
Ne kad namie nebūt, o kad daugiau uždirbti ir dėl to yra linkę netaukot kartais psichinę sveikatą.
Ir dėl to daug psichopatų labai.
Žmona. Taip. Ir labai teisingai kolega papildė. Labai dažnai vyrai kai užmiršta žmonas, namus, viską, nes jie įsivaizduoja, aš uždirbsiu, pastatysiu namą, jinai man bus visą gyvenimą dėkinga. Ne. Ta prasme, parnes tu padaryk siurprizų, parneš jai kartais gėlių, jinai užges ten namie viena tave 20 metų
galaukdama. Tai gėlių nereikia, tiesiog kartais pareik namo.
Iš darbo, nes čia yra... Pabūk su vaikais.
Man yra tekę irgi dirbti ir aš turėjau tokių keletą atvejų, kad atvirų tekstų pas mane jau būnant kabinete pasako, žmona sako, nu nepyk, sako, nu, o ką tu žinai apie vaikus, ką tu žinai, nu sako... Tai, kad mums saugikliai šaudo jau, tai čia yra tavo problema, jisai aišku nepripažįsta, bet ašgi, va čia tas tradicinis dariau, kaip jūs sakote, gražiai, ašgi jums uždirbu, ašgi čia
stengiuosi,
ko dar norite, dėl jų, aš viską darau dėl jūsų, o žmona sėdi ramiai, mama ir sako, tai nedaryk. Sako, mes tada sako, kai tu nedarysi, tai tu, man reikia tavęs, man tavo pinigų tiek nereikia. Tiesą sakant, nėra, tai, taip visiems tų pinigų kažkaip tai reikia, bet tas balansas turi būti. Ir
bet čia tada, kai jau spintos lūžta nuo grinųjų, ar netidarai spintą iškrenta vietoj rūbų?
Negaliu atsakyti, nebūtinai, tikrai ne.
Nes kada pradeda sakyti, kad nu tada nedaryk ir tada nereikia pinigų kai, tiek, reiškia, va čia žodis tiek
kai, lūžta, tai paprastai jau ten jie ir keliauja ir turi savo tos santykius, gali, kur, nu, jau jeigu ten dirba vyras, tai aš sakau, jau tada tikrai jam negerai su galva jau tikrai, nes jeigu tu turi tiek pinigų, kad tu gali lūžta nuo lentynos, nuo pinigų, tai tada jau ir neturi laisvalaikio, tai jau čia, žinai, tikrai prastai su kažkas tai su galva, jau tada tikrai tau reikia ne vieną kartą per savaitę, o vieną kartą per dieną psichologo eik ir kol susitvarkysi, nes čia jau tikrai nelogiška.
Nu, šitam diskursė, ko baigėsi tada viskas? Žmona sako, nu, nebedirbti, kai būks su mumis.
Beje, tai labai sudėtingi sprendiniai, nes tada pasimeta vyras. Aš dariau ir staiga viso to tarsi nereikia. Tai, o kai nereikia to, tai tada manęs nereikia? Čia atsiranda tas kaip kažko tai nereikalingumo, nes tai, kad reikia vaikams tėčio, tai, kad reikia žmonai vyro, tai, kad tiesiog reikia kartu kažką tai nuveikti namuose, jis to dažnai nesupranta. Aišku, sakau, vat, gerai sako, keičiasi po truputį, bet mes taip dar neseniai tą visą pajudinom kryptį, kad sakau, mes nelabai dar greitai pasieksime tokį, kad tą suvokimą, kad pirma pasižiūrėka šalia manęs, ta vadinama, čia yra labai paprastas dalykas, ta empatiškumas arba socialinė atsakomybė už kitą, tai pirmiausia, aš rūpinuosi savim ir artimaisiais, tada aš jau rūpinuosi paslaugomis ir visais kitais dalykais. Vyrai pradeda nuo to, kad rūpinasi visų pasauliu ir kai jau pasirūpinsiu visų pasauliu, tada atsisuku, nu vaikai, žiūrėkit, ką aš pastačiau, vaikams seniai nebeįdomu, ką jisai pastatė. Nu nieko negaliu padėti, mes tavęs nepažįstu, mes norėjom tėtį turėti. Ir čia yra klasika beveik. Mes norėjom turėti tave kaip žmogų, mes norėjom tave turėti kaip tėtį, mes norėjom tave turėti kaip, sakysim, vyrą. Ir vaikai įsižeidžia, vaikai kerštauja kartais ir čia net ir patys didžiausi verslininkai paskui išgyvena naujas dramas, nes vaikai pasako, nu jau ne. nei iš tavo verslo, nei aš kapstykis kaip nori, ir tada, kaip sakau, vyras sėdi ir sriubauja, užauginau 3 vaikus, o visi išvažiavo į Indiją. Ir nieko nereikia, nes mes išvažiavom į Indiją, susikištų tuos savo pinigus, mes patys kaip nors tą užgyvensim. Ir kai tą pamato, tai tada apima neviltis, nes kam aš tą dariau.
Bet čia įdomus dalykas, ką aš pasakau, čia aš bandau suprasti, čia auklėjimo, švietimo klausimai, va taip save, reiškia, pozicionuoti, nes juk tai eina iš to supratimo, kurį tu gauni, kad aš turiu pastatyti imperiją ir perduoti ją savo vaikams, tada Lietuvoje, mano gyvenimas manau, prasmingas.
Aš nežinau, gal dar jūs papildys, aš Lietuvoje galvoju, kad čia truputėlį mes, kaip Lietuva, tai labai sunku ir visą tą rytų krantą, kaip sakau, Europos sunku labai lyginti su vakarų, nes mes gyvenom labai ilgai skurde. Ir vyrai, tie, kurie dabar mūsų kartos, vat vyrai, apie kuriuos mes galiu drąsiau kalbėti, mes visi išbridė iš tokio tarsi skurdo ir siekėm ne tik dėl šeimos, bet dėl savęs tokios įverčios, tokio kažką tai uždirbti. Jūs pasižiūrėkit, nuvažiuoju į Vokietiją, 50 metų vyras absoliučiai nesijaudina, kad jis nevažiuoja su kokiu nors ten ypatingu automobiliu. Jam taip giliai ir jis net žiūri, kad
nesupranta.
O kam tau to reikia?
kam tiek pinigų išmesti?
Ir jis ramiausiai pasiims ten kokį nors serialą pažiūrėti, dar ką nors atsisės su žmona ten išgerti gal vyno ar kas nors. Ir tu supranti, kad ten jau yra kita kultūra.
Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Tarptautinė vyrų diena lapkričio 19. Mat, ar reikia Lietuvos vyrus užjausti, kaip nors ieškome gyvenimo jų pliusų, minusų ir šiaip egzistencinių vertybių, kokiu nors Linas Lušnys, psichiatras, Seimo narys, Darius Ražauskas, psichologas, santykių ekspertas. Tai dar mes baigiam su Linu prieš pertrauką apie tai, kas čia darosi su vyrais. Iš tikrųjų, mes dar mūsų šalis galbūt ir turi ne tik žmonės, bet kartais vyrai ant vyrų tas labiausiai matosi, tam tikri kompleksai jaučiasi, ar ne? Sakykime, pirmą nešti pinigų, kurti imperijas, visus brand kurios įmanoma, kuo prabangesnis automobilis. Labai daug konkurencijos iš tikrųjų į tą smaugę, nes vakarų valstybės stengiasi kažkaip su tom konkurencijom, jeigu jos ir yra, tai bent kažkaip sureguliuoti, kad nekeltų tiek streso. Ir apskritai, ką sakė Linas, mūsų dar ir verslininkų karta yra tokia, kur dar gal ir vadovavimo principų nelabai moka gerai, daug vadovavimo yra riekiant ir šiaip tai vat, išnaudojant vieni kitus, kas irgi turbūt nėra labai linksma. Čia yra rizikos faktoriai visi vyrams greičiausiai.
Jo, yra dar ir gerokai daugiau. Matai, kadangi vyrų diena, man norisi kalbėti apie tuos vyrus, kurie dar tik užaugs vyrai, tai yra pirmiausia vaikai, berniukai, nes mano požiūriu, jie svarbiausia yra, jie yra Lietuvos ateitis. Jų vis daugiau laiks nuo laiko auga šeimose be tėvo. Kiek aš žiūrėjau, tai yra numeris vienas faktorius, kuris rodo ateities nesugebėjimą pasiekti karjeros, galima nusikalstamumą, galimas priklausomybės, narkotikus, taip toliau. Aišku, aš nesakau, kad su bet kokiu tėvu reikia gyventi, bet tiesiog, vat, apie ką norėtų sikalbėti ir kur norėtų padrasinti Lietuvos būsimus tėvus, ar ne, kad, na, jie nebijotų iškoti pagalbos, nebijotų kreiptis, nebijotų kalbėtis. Mes va tą turim dar tokį uždarumą, tą tokį vienišą vilką, aš turiu pasiekti, aš turiu padaryti, aš turiu vienas viską išsikovoti. Vyrams reikia vyrų, vyrams reikia vyrų grupių. Dabar labai populiarios tampa visokios vyrų gentis, vyrų kalvės, vyrų išvykos, vyrų žygiai. Ir aš kai matau jų populiarumą ir, na, vienas draugas užsimantis psichoterapiją pradėjo ten kelias vyrų grupės daryti, pas jį dabar ten tokia paklausa, jis nespėja gauti vedėjų toms grupėms. Ir aš galvoju, apie ką tai, iš kur toks poreikis, kodėl vyrai taip išsilgia vyriško pabuvimo kartu, vyriškų kažkokių pokalbių, bet tokių ne prie butelio, o tokių, kurie va būtų apie psichologiją, apie išgyvenimus, apie vyriškas vertybės, ką reiškia būti vyru, kokias jie patiria traumas ir viens kitą palaikytų. Tai va tos savipagalbos palaikymo grupės, jos populiarėja ir aš manau, čia yra ateitis. Vyram reikia vyriško, sveiko bendravimo, ne tokio mačio ten, žinai, kad man reikia uždirbti, nusipirkti naują mersą, mašiną ar kažką ir vaidinti prieš visus.
Bet čia jau suaugusiems vyrams tos gentis būna, jie buvo susiformuoti.
Ypač reikia ir paaugliams, ir po truputį atsiranda programos, kur kalbama apie litiškumą, ta prasme, kur su berniukais kalbama, o ką reiškia būti vyru, o kas tau yra vyriškumas, kaip tu įsivaizduoji vyrą. Ir ten kalbama apie tuos stereotipus, kad vyras tai ne tik tas, kuris ten uždirba pinigus, ar tas, kuris neverkia. Vyras tai daug daugiau, įdomiau ir plačiau. Ir apie tai reikia kalbėti, kad ta jaunoji karta auktų su platesniu supratimu ir su mažiau streso. Ir nebijotų kurti tą savo vyrų ratą ir ten turėti vyrišką palaikymą tarpusavę.
Tarp, čia įdomus klausimas, ir Linai, va čia jums kaip politikui dabar, nes kas darosi politikoje dabar, nuolat diskutuojamas partnerystės įstatymas, kurį, čia ne apie jį dabar mes diskutuokime, bet va, ką sako Dalius, ar čia nėra tam tikros takos skiros, kad tarsi vyrams reikia daugiau švietimo apie jos pačius, O kartais girdime apie daug lyčių, apie ten socialinį ir dalykus, kurie, sakykime, tarsi ištrina ribas tarp lyčių, tarp vyriškumo, tarp moteriškumo. Gal tai gerai, aš nežinau, psichologinė prasme nebus problemų.
Socialinė prasme yra gerai.
Socialinė prasme, taip. Nėra darbų vyriškų ir moteriškų.
Jo, tai yra gerai, nes tada nėra stereotipų ir nuostatų iš ankstinių, kad vat, aš atėjau ir čia mano, va dabar aš čia sėdėsiu, arba jeigu atėjo
aš vyras ir čia jo.
Tai vadovauti aš turiu, nes čia yra vadovo vieta, tai vyriška vieta, o tau keliauk ten ligoninį dirbti, tau skyriu ir tu ten daryk. Turi būti pasirinkimas. Taip, jeigu nepajėgiu, nemoku ir taip toliau, tai visi kiti dalykai turi eiti per kompetencijas, per žinias ir visus kitus dalykus. Tai čia yra socialinis dalykas.
Ir taip visuomeniai geriau greičiausiai yra.
Sveikiau, pavadinkime. Tai visuomeniai yra daug sveikiau.
Turi vadovauti profesionalai ir darbštus žmonės, taip, o ne lytis.
Labai gražiai Darius pasakė, turi dirbti tas žmogus tą darbą, kuriam tai yra malonumas ir kuris iš to malonumo darys gėrį. Gėri kitam. Nes kai žmogus net ar vadovauti, ar iš viso darys darbą ir jisai daro nenorėdamas, jis nekuria gėrio, jisai kuria problemą, jisai uždirba pinigus, jisai gamina kažką tai kaip produktą, bet iš principo tai jisai save žudo ir jis aplinkui kitus žudo. Jeigu žiūrėti žmogiškai prasme, ta žmogiška dalim, jisai žudo aplinkui ir kitus, nes tada prasideda, aš nekenčiu šito darbo, kadangi darbo, kaip čia pasakyti, nu darbo aš negaliu apriekti, darbo aš negaliu kaip nors ignoruoti, nes jis yra ir jis nepasitrauks, man duota užduotis, tai ką aš darau, aš tada rėkiu ant Raigardo, aš rėkiu ant Dariaus, rėkiu ant dar kažko, tai ir tada aš prasideda mano emocijos. Vyrai šito nesupranta. Dažnai ir tada tas, aš nemėgstu darbo ir kad tu paklausi, kas ten yra, tai moterys greičiau susigaudys, kad jinai reikia dėl to, kad jai tiesiog darbas nepatinka, kad jai tiesiog šiandien diena bloga, kai kada netgi yra tos vadinamos, jos nurašo į tą PMS-o laikotarpį, turi ir šitą jos tą ciklą ir kai kurios tą nurašo, bet čia ne visai tai. Aš manau, kad yra galbūt ten dirgiklis, jisai, aišku, jis yra, bet jeigu taip žiūrėti plačiau...
Skaičiau, kad 60% be reikalo apkaltina PMS.
Visiškai teisingai, iš tiesų, tai ten nėra ten tiek tos dramos, kaip ten bandytų.
Ne už nieką PMS.
Bet kartais yra matyt patogu šitą pasakyti. Tai čia yra patogumo klausimas, kad yra tai ir tas patogu. Tai čia šitoj vietoj, mano akimis, mes turim pakankamai iš tiesų tą situaciją, kada tas socialinis dalykas geras ir mes eitume sveikėjimu. Ir pritariu visiškai. Mes turime rūpinti savo vaikais. Čia mes, kai sakiau prieš tai, kad psichopatijos yra daugiau, maždaug ten kelis kartus, ten kai kur, sakau, skirtingi tyrimai, maždaug 80% vyrų ir 80-90% vyrų, tik tai 20-10% moterų turi psichopatijos, sakysim, tokia kaip reiškinį, būtų diagnozė, bet jų labai mažai nustatoma, bet šiaip tas reiškinys toks. Ir Norvegai, man atrodo, darė tyrimą, kad kai vaikus ugdo tas socialiai emocionaliai to socialinio emocinio intelekto, pavadinkime, taip paprastuoju būdu arba tam tikrų kompetencijų ugdymas nuoseklus yra staigiai ima mažėti psichopatijos. Tai rodo, jų tyrimas parodė būtent, man atrodo, Nova institutas tą Norvegijoje Osle darė šitą tyrimą, tai jie parodė vieną faktą, kad tai nebūtinai yra paveldima. Reiškia, galima ugdant, ugdymo prasme, ugdymo keliu, mes turime šitos dalykus galima pakeisti. Kur yra mūsų problema, net ir dabartinė, vat kaip sakot, švietime ir Seime dabar, aš ir dabar tą girdžiu. Kai norime ką nors parodyti, ką mes darom, tai visi šitie dalykai yra tokie, nu, pavadinkim angliškai tas soft, kaip programinė įranga, kuri palauks. Nes dabar mes darom hard. Kompiuteriai, robotai, kaip aš sakau, laboratorijos, bet mes jas turime pamatyti akim. Ir kai tu sakai, palaukit, bet mes turim lygiai tokiu pačiu rakursu važiuoti su kai kuriom emocijų lavinimu, socialinės atsakomybės, empatijos lavinimu, tiek vyram, tiek moterim, čia jokios skirtumų. Jeigu mes norime turėti tvirtą, sveiką pagaliau, brandžią visuomenę, ir tada į tave jau žiūri, nu, tokį truputėlį iššokusį į trasą nevykėlį, kur maždaug, tai kai, o kaip tą pačiupinį, o kaip mes tą įvertinsim? Kai mes nusiperkom kompiuterį, at, kokį nors vienokį ar kitokį, mes galime įvertinti gražus, gerai veikiantis, koks lustas ten, M1 ar dar kažkoks ten atsiranda, ten ypatingi kažkokie. O čia kaip įvertinti? Ir tada mes tą pasumėm. Ir norvegai, tie patys vat, norvegai, tie patys skandinavai visi praktiškai į tai investuoja jau 30 metų. Jie tai suprato prieš 30 metų. Mes darome žingsnius, bet tokius, nu, kaip aš sakau, trūkčiojančius. Vieną žingsnį padarom.
Jeigu laiko lieka, ar ne, kaip sakom.
Jo, ir tada jau traukiamės, palauksim. Tada, aha, reikia, ir vėl palauksim. Ir tarsi tas trūkčiojimas yra, ir mes ir turėsim tokia. Vieni daugiau, kiti mažiau gražu.
Labai noriu iššokti, nes kažkada turėjau tą pačią blogą patirtį, apie ką Lina šneka, buvau ten pakviestas į vieną darbo grupę ir ten buvo ministerijos ir Seimo atstovai. Ir aš ten prieš 5 ar 6 metus sakau, hebra, labai mums reikia mindfulness ar kažkokio tai įsisąmonių grįstos psichologijos. Užsienį daug, kur aš ten jau prieš 10 metų vesdamas Londone seminarius girdėjau, kaip valstybinėse kai kuriuose mokyklose, šalia geografijos, fizikos, matematikos yra sąmoningumo, įsisąmoninimo, meditacijos pamokos. Ir kaip pamatuosim, labai paprastai, vaikų nusikalstamumas sumažėja, vaikų mokymosi rezultatai nekeičiant mokytojų vadovėlių nieko, pagerėja ženkliai, kai mokyklose atsiranda vat, mąstymo, sąmoningumo, mindfulness, įsisąmoninimo grįstos psichologijos pamokos, nu, tiesiog paprasčiausios reguliarios pamokos. Yra jau metodai, yra žinoma, ir va ką, apie ką kalba Linas, to būtiniausiai reikia Lietuvai. Mes turim pradėti į softą investuoti, mes turim pradėti investuoti į savo vaikus, jie mūsų ateitis, kad jie būtų, mes juos išmokom rašyti, skaityti, matematikos, fizikos, priperkam naujų kompų, bet mes turim juos išmokti su stresu susidoroti. Mes turim juos išmokti atsipalaiduoti, mes turim juos išmokti nusiraminimo. Santykių meno. Tai pradėkime tai investuoti.
Taip, reikėtų.
Gerai, reikėtų.
Reikėtų. Bet čia kaip jis laikė, kur trumpa ten trūksta, sako, reiškia, ar ne? Tai vat, kai dar ypač problemų, kai visokių atsiranda, kur reikia kitų investicijų. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atrą pokalbį. Vyrų diena šiandien, reikia Lietuvos vyrus užjausti arba kažkaip kitaip su jais elgtis. Nes, nu, yra objektyvios priežastys, ką mes bešnekėtume, ten kaip bežiūrėtume, bet, pavyzdžiui, vyrų gyvenimo trukmė yra trumpesnė gerokai Lietuvoje negu moterų ir tam yra įvairių priežasčių. Tai vat, iš tikrųjų, kažkaip gal klausimas, ką galima daryti, kad nebūtų taip blogai, kaip yra. Linas Lušnys, psichiatras, Seimo narys ir Darius Ražauskas, psichologas, santykių ekspertas. Šiandien mūsų laidoje, tai Linai, jeigu taip žiūrėt vis dėlto, daug ką sunku pasverti, daug ką iš tikrųjų ypač investicijas, sakykim, bent jau greitame etape investicijas į švietimą, į psichologinius dalykus, taip greit nepasimato per matyt kelis metus arba dešimtmečius net, bet vis tiek jau dalį dalykų pašnekėjom, bet labai aiškios problemos, kai kurios yra dėl ko trukmė ten trumpesnė, tai ir savižudybės, ir alkoholizmas, ir visa kita. Ties jomis kažkaip dirbama, ar ne, mūsų valstybėje?
Tai mūsų valstybėje labai daug dirbama, ir jeigu žiūrėsim, mes turim net, kaip aš sakau, vienos lygos sistemą, tai yra priklausomybių lygų sistemą. Na, tai ko nėra beje kitose šalyse, bet nepaisant to, kad mes turim tokią sistemą, mes turim ir vis tiek alkoholizmo ir narkomanijos pakankamai daug. Tai gal kai kas sakytų, turėtume dar daugiau, bet nesvarbu. Tikrai yra sunku pasverti, ir tai yra politiškai, tai visuomet yra pačios nepatogiausios temos. Nes aš, jeigu šiandien pradėsiu kalbėti, arba tiksliau mes skirsime finansavimą to emocionaliai visai ten empatiškos asmenybės ugdymui, tai mes rezultatų turėsim geriausiu atveju, nu, pirmuosius vaisius pamatysim po 5-7 metų. Nu, toks jau, kada tu gali sakyti, reiškinys įvyko ir jau galima pasverti. Politikui tai yra visiškai, nu, kaip aš sakau, man, jeigu tikrai norėčiau užbūti politikoj ne vieną, o 3 ar daugiau kadencijų, tai aš sakau, palaukit. Tai man tas neapsimoka, nes man reikia kompiuterio, vaikui nuvežti kompiuterį, jisai pamatė ir jisai džiaugiasi. Tai tas visada ta dilema yra tokia politinė. Bet visuomenės spaudimas yra didelis, ir aš sakyčiau taip, tikrai mes turim neužsimerkti, ir priešingai, kai man dabar yra lengviau, nes iš tiesų esu pats tas, kuris galiu tos sprendimus paveikti šiek tiek, bet labiausiai sunku įtikinti tas, pakeisti nuostatą netgi kolegų, kurie yra šalia sėdintys. Nes jie lygiai tą, ką dabar pasakiau, jie masto taip pat. Ir aš tai žinau. Man tai aišku kaip 2 kartų, bet tai visiškai neaišku ten 4-5, kurie šalia sėdi. Ir jie mano frakcija, jie yra mano žmonės. Ir jie, aiškiai, jų mentalitetas vis tiek ribojasi ties ta vieta, ne tai, kad rinkėjas ten pažiūrėt, bet jiems yra aiškiau, kai jisai mato laboratoriją, kai jisai mato naują pastatą, nutiestą kelią.
Greit rezultatą, žodžiu.
Greit, jiems yra aiškiau.
Ir svarbiausia, kad šitoje valstybėje yra labai daug vietų, kur greitą rezultatą gali pasiekti greitai. Nes, nu, dar skilelių čia na yra.
Taip, nu, tai mes esam jauna atkurta valstybė. Nu, tai tie, kurie kūrė tą 70 metų, tai jie yra vienai patrodantys, o ta, ką tu darai per 30 metų ir bandai pasivyti, nu, tai vis tiek. Tai aš manau, kad mes galime tuos dalykus įveikti, bet reikia tokio didesnio spaudimo ir iš visuomenės, aš visada sakau, dabar jau man kaip politikui kartais pritrūksta netgi, kad spaudimą darytų nevyriausybinės organizacijos, kad aiškiai sakytų, ko reikia tokiems, kad to softo arba to minkštojo, sakysim, investicijų minkštųjų reikia labai daug. Ir mes tada galėsim pakeisti žmonių tą visą mąstymą.
Dariau. Pabaigai jau.
Pritariu Linui ir jo išvadom. Šitos valstybės ateitis yra investuoti į softą. Šiandien mes kalbam, aišku, apie vyrus, tai va, tai į įvairias vyro psichoterapijos grupės, į berniukų ugdymą, ypatingai reikėtų švietimo sistemoje mindfulness, įsisąmoninimų grįstos psichologijos ar kažkokių panašių dalykų pamokų, reguliarių pamokų, kurios mokytų sąmoningumo. Tai ateitis yra, ir manau, Lietuvos ateitis yra šviesi, nes vis daugėja balsų suprantančių, kad ne kova tarp vyrų moterų, ne kažkokios ten lygios teisės, mes jau labai neblogai išjudėjom su tom teisėm, svarbu dabar tą balansą atrasti ir nenujudėti per daug į kairę ar dešinę, bet pradėti investuoti į mūsų sąmoningumą, į mūsų psichinę gerą savijautą, išmokti mums stresą valdyti, susidoroti su depresija. 2030 metais Pasaulio sveikatos organizacija prognozuoja, kad pasaulio populiariausia liga numeris vienas bus depresija. 2030 yra visiškai ne už kalnų. Tai apie ką kalbam? Visam pasaulyje savijauta žmonių, nors gyvenimas tarsi kyla, prastėja. Mes turim užbėgti įvykiams už akių, ir, nes lietuviai ir taip pirmauja pagal savižudybės daug kur. Tai ir investuoti į psichologinės gerovės gerinimą, į psichologinių paslaugų prieinamumą. didinti galimybės gauti nemokamas konsultacijas tiek psichologo, tiek psichoterapeuto visiems norintiems. Ir ypatingai skatinti, reklamuoti vyrus kreiptis, nes mes vyrai esam tokie uždari, mes tokie vis dar nelinkiai išsipasakoti. Kažkuria prasme tai okay.
Negirdami.
Taip, 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 bet mums reikia. Mums reikia to vyriškų ratelių, mums reikia tos vyriškos pagalbos ir taip pat mums reikia ir specialistų.
Hmm. Gerai, tai matyt, vis tiek keisis ir, na, požiūrį tam tikrą prasme keisti. Mes kartais susispyrę labai savo požiūriuose esam, pavyzdžiui, mums atrodo, kad, nu, jeigu moteris vadovauja, tai jau blogai, jeigu kažko neparnešu namo, vėl blogai, neturim tokio, reiškia, ramesnio žiūrėjimo į tikrovę.
Arba kartais perlenkiam lazdą, pavyzdžiui, įvedam kažkur kažkokias kvotas, kad 50 būtinai turi būti moterų, vyrų. Hmm. Čia yra nesąmonė, mes turim, kaip sakė Linas, pagal kvalifikaciją žiūrėti, nes tai tada ir kalėjimuose turi būti 50% morų vyrų ir moterų, kas yra visiškai nesąmonė, vyrai genetiškai agresyvesni ir taip toliau. Skirtumai yra. Į skirtumus irgi reikia atsižvelgti. Todėl, na, kai mes pradedam kažkur įvedinėti kvotas, tai jau yra kvailystė.
Dirbtinumą, kitaip sakant.
Taip, sukuriam dirbtinumą, nenatūralumą ir tiesiog
neatsižvelgiam.
Kaip Lina sakė, turim priimti žmonės mylinčius tą darbą, kuriem patinka kvalifikacija. Kai kur bus daugiau vyrų, kai kur bus daugiau moterų, čia ne esmė. Esmė, kad būtų sudarytos lygios galimybės. O ne lygios kvotos.
Dėkui, dėkui tiems, kas šiandien klausė, tai buvo atviras pokalbis, tokios jau čia mūsų gyvenimo aktualijos, vyrų dienos šiandien ir aišku, galbūt vis tiek kažkaip reikėtų susimastyti apie savo gyvenimus mums visiems. Tai tiek šiandien laidoje, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.